Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Ну от, давайте чесно, ми маємо достатньо багато хороших новин від наших партнерів і багато неприємних новин з українського фронту. Звичайно, хочеться поговорити про те. Давайте почнемо все-таки з того, що на фронті відбувається. Вчора головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський сказав про те, що найбільш складна ситуація на Покровському-Курахівському напрямках. Пам'ятаємо, що, на жаль, у нашого ворога є просування і, можливо, доволі значні. От ви зможете це оцінити. На захід, на Авдіївському напрямку, так, пам'ятаємо про Очеретине. І от у мене питання, втрата Очеретиного, просування росіян на заході, наскільки це загрозливо?
Це дуже неприємно і це, на жаль, очікувано. Справа в тому, що ви дуже добре одразу пов'язали в один пакет західну допомогу, якої тривалий час не було, і яка наразі тільки поновлюється. От і ситуація на нашому фронті. Ми доживаємо останні дні чи тижні, коли в нас критичний дефіцит одночасно двох дуже вагомих ресурсів. Вибачте, що зараз прозвучить негуманне формулювання, але я зараз скажу з точки зору саме війни. Так от, в нас критичний дефіцит боєприпасів і критичний дефіцит людей. Бо, на жаль, у війні люди – це теж ресурс, як це страшно не звучить. От, так от, власне, росіяни розуміють, що скоро одна із двох проблем вирішиться. От снаряди вже в дорозі, критичний дефіцит боєприпасів, ну, буквально йому лишились лічені дні. От, і, звичайно, росіяни намагаються максимально скористатися ситуацією. Вони дуже поспішають. І, відповідно, вони вкладають сили, в першу чергу, туди, де в них найбільші успіхи. А найбільші успіхи у них саме на поставдіївському, я б сказав, напрямку. Ми чогось досі його називаємо Авдіївським, ну, то ж таке, Авдіївка, на жаль, давно вже не наша. Так от, на цьому от напрямку за зданою Авдіївкою вони просуваються дійсно з достатньо високою швидкістю. От після Очеретиного насправді додалося ще щонайменше два, якщо не три невеликих населених пункта. Зокрема, довелося вже залишити Бердичі. От, ну, чесно кажучи, я дуже не люблю завжди робити погані прогнози, але, ну, тут мені вже достатньо очевидно, що як мінімум місто Покровськ із прифронтового наразі стане зоною бойових дій. От, чи наскільки велика загроза саме окупації Покровська, я наразі не беру сказати. Я думаю, що Покровськ будемо тримати дуже завзято, дуже запекло, і там є підготовлені для цього укріплені рубежі, але, знову ж таки, підготовлені за останні пару місяців. От, це не Авдіївська промка, яка трималась 10 років. Але все ж таки там не голе поле, там є підготовлені рубежі. Тому я думаю, що битва за Покровське може бути для росіян важкою. Але що це вже буде саме битва за Покровське, це, на жаль, вже, ну, боюсь, доконаний факт. Тобто до міста вони точно наближаться, і місто саме із прифронтового стане фронтовим. Це само по собі вже дуже неприємно, якщо чесно. Це само по собі, це вже евакуація населення ще з не самого маленького населеного пункта. Тут... Ну, чи нам це чимось загрожує саме стратегічно? Щось на кшталт там прориву в глибокі тили, обвал фронта? Ні, це нам не загрожує стратегічно. Хоча, я ж кажу, в будь-якому разі це серйозна проблема. Те, що нам загрожує стратегічно, це Часів Яр. Це другий напрямок, на якому росіяни зараз будуть дуже сильно тиснути. Вони таку, не то, щоб взяли паузу в штурмах, але вони штурми поки, скажімо так, не посилюють, але натомість вони просто буквально рівняють все, що лишилося від Часового Яру авіабомбами. Тобто йде просто, ну, от, вбивання в землю всього, що там є. От, і це явно підготовка до наступної хвилі штурмів. Бо поки в них там вийшло як? Ми, на жаль, не змогли не допустити їхнього просування до Часового Яру. Але коли вони вже зайшли на східні околиці міста, отам вже саме в ближніх боях в забудові їх вдалося зупинити. І там вони застряли вже більше тижня, як? І просування в них там за останній тиждень взагалі ніякого немає. Вони самі там змушені зціпленими зубами визнавати, що От дуже запеклий опір. Ну, але відповідно вони зараз авіацією явно готують, так би мовити, ґрунт до наступної хвилі. Їм було б дуже важливо зайняти часів яр до того, як доїде оця сама американська допомога. Тобто, коли в нас припиниться дефіцит боєприпасів, бо якби їм це вдалося, то в такому разі нам потім, навіть вже коли доїде допомога, нам їх звідти назад вибити було б вже вкрай складно. Там панівні висоти, якщо на них вже закріпиться, то і оце те, що для нас становило б дуже серйозну проблему. Це, власне, тому що тоді одразу під ударом опиняється ціла велика густонаселена агломерація. Це Костянтинівка, це Краматорськ, це Слав'янськ, це Дружківка. От чотири міста, які буквально одразу в разі втрати часового яру стають із прифронтових міст, стають зоною активних бойових дій, ну і з дуже серйозною загрозою їх окупації. Ну, звичайно ж, це розуміють обидві сторони. Тобто, росіяни наразі намагатимуться кинути туди дуже серйозні підкріплення, бо розуміють, що часу в них мало. Коли вже повноцінно запрацює наша арта, тоді я гадаю, що все ж таки шансів на час яр в них не лишиться. Тому вони дуже поспішатимуть. Ну, а на Поставдіївському там вони просто розвивають успіх. Я думаю, що найближчі дні ще розвиватимуть, ну, я ж кажу, до Покровська, де вже, мабуть, саме от там, думаю, що застрянуть. Ну, загалом картина така, як бачите, вимальовується невесела, і вона абсолютно закономірна, абсолютно очікувана. Насправді і так, те, що зробили наші захисники за останні 7 місяців, ну, це те, чого не спрогнозував би жодний західний військовий аналітик. Те, що ми, в принципі, як ніхто не прорахував, що Трамп зможе зупинити нам допомогу на рік раніше, ніж навіть було в планах Кремля, от не тоді, коли вже став президентом, а рівно на рік раніше. Так от, абсолютно так само ніхто з аналітиків не спрогнозував би, що ми без цієї допомоги більш ніж півроку протримаємось. Протримались, але відповідно високою ціною, протримались і ціною додаткових втрат, і ціною певної втрати території. Тобто ми не дали фронт ніде прорвати, ми не дали фронт, фронт ніде не посипався, але він весь цей час під цим тиском прогинався і відповзав. Це було абсолютно неминуче, поки в нас, я ж кажу, було два критичні дефіцити снарядів та людей. Наразі снарядний дефіцит доживає свої останні дні, якщо не години. А от з дефіцитом людей нічого не помінялося. І тому я хотів би, щоб ми одразу уникли ейфорії про те, що от доїдуть американські снаряди, і тоді все стане добре. Так, звісно, все стане краще, ніж зараз. Бо я вам скажу, як простий піхотинець, що воювати з прикриттям артилерії і без оного – це дві абсолютно різні війни. Це просто реально різні. Да. Тобто, звичайно, краще стане. Але краще і добре – це абсолютно різні слова. От, стане краще за рахунок того, що от повернеться Бог війни, запрацює знов наша арта, але само по собі це не вирішує питання дефіциту особового складу. От ніяка зброя не воює сама, вона воює виключно в руках бійців. Це ніби така, знаєте, азбучна річ, чесно, аж незручно трохи таке озвучувати. Але по тому, що я зараз бачу в нашому суспільстві, в мене таке враження, що виявляється, ми деякі азбучні речі чи то не знаємо, чи то позабували. От тому, що коли я чую, що, пам'ятаєте одного з навіть високопосадовців, я зараз забув, хто саме це був, але хтось саме з топ-посадовців, що чим більше нам дадуть зброї, тим менше нам треба мобілізовувати людей. От, не дай Боже, ми зараз впадемо в таку ілюзію, що раз нам поновили американську допомогу, то відповідно все, видихаємо, розслабляємося, далі все буде добре. От якщо ми впадемо в таку ілюзію, то далі добре не буде. Далі буде навпаки дуже погано. І ми ще й втрачаємо це виправдання, що в нас важко і погано, тому що підлий Трамп заблокував снаряди. Ми ж весь цей час комунікували рівно половину правди. Ми весь цей час розказували світу, що от ми втратили Авдіївку, у нас там проблеми на фронті, бо Трамп не дає снарядів. І це дійсно було правдою. Але це була рівно половина правди. Друга половина правди в тому, що в нас не було не тільки чим воювати, але і кому воювати. І от тепер питання, чим, знімається. І коли далі продовжить просідати фронт, то ми вже не зможемо це перевалювати на Трампа, а нам почнуть задавати абсолютно прямі питання. Там, шановні, ну все, ви дуже просили допомогу, допомога є, а що ж далі відбувається, в чому проблема? І нам доведеться чесно визнати, що ой, От ми у вас просили чим воювати, а тим часом самі не набрали кому цим чимось воювати. І я боюсь, що якщо ми зараз сприймаємо цю американську допомогу не як шанс, який нам дали, і як, до якого треба докласти наше надзусилля, зокрема надзусилля мобілізаційне, то в такому разі, от якщо ми замість цього сприймемо це навпаки, як от полегшення, все, пронесло, ну, от тоді далі будуть набагато важчі у нас з вами розмови, набагато менш приємні, ніж сьогоднішня. Якщо ж сприймемо правильно, якщо сприймемо, що так, от нам дають шанс, але відповідно тепер знову все в наших руках. От нам дають чим воювати, тепер наша справа, хто буде воювати і як воювати. От якщо ми це так сприймемо, тоді все нормально, тоді в нас, в принципі, в цьому році дуже непогані перспективи.
Пане Євгене, ну от якщо говорити про очеретини, так, і що саме там сталося, чи можна стверджувати, що це також якраз та проблема, яку ви озвучили, що нема ким воювати? Що я маю на увазі? Ми серед іншого обговорювали це в нашому ефірі з Юрієм Бутусовим з Цензорнет. От його, ну він так радикально завжди ставить питання, за його думкою, що проблема, ну, от в таких бравурних звітах, що, умовно кажучи, там військове командування не має чіткої картини, що насправді відбувається. Там же ж пам'ятаємо, що одна бригада мала замінити іншу. Ну,
стоп. А можна я вас на цьому переб'ю? Отут я категорично проти взагалі отаких дискусій, як ми з вами зараз хотіли ніби почати. Я не вважаю, що той, хто там не був, сидячи в тилу, має детально розбирати, як яка бригада мала кого замінити, хто саме не виконав свою роботу. Мені здається, що це абсолютно неправильно з усіх точок зору. Починаючи, вибачте, з етичної, ну не маємо ми з вами права дзявкати про те, хто що не зробив там в окопі. От це по-перше. Але крім етичної, є ще й сторона, вибачте, поінформованості. От той, хто там не був, зокрема, наприклад, я. От я не знаю, що саме там сталося на рівні окремих підрозділів. І більш того, крім тих, хто були там, ніхто цього не знає. І тому мені здається, що коли такого роду дискусії відбуваються не в межах армії, а коли от цивільний тил починає от на своєму рівні компетентності ще й дуже високоетично розбирати, яка бригада краща, яка гірша, хто там от я б це категорично завжди припиняв. Мені здається, що це саме криво і неправильно, от саме з усіх поглядів. По-перше, ми не знаємо реальної інформації, тому обговорюватимемо фактично плітки та чутки, а не реальну інформацію. А по-друге, це ще й, ну я ж кажу, я не вважаю, що ми маємо моральне право це розбирати. От, Бутусов, інша річ, Бутусов хай і в статусі цивільного, але він практично весь час там. Ну, він вважає, що він має право озвучувати те, що озвучує, окей. Я про себе так не вважаю. От, тому давайте ми не будемо лізти в те, що саме сталося в очеретину, бо ми цього не знаємо. І більш того, я б не хотів, щоб... тут, до речі, в мене маленький закид до Діпстейта, які теж насправді ж цивільні асінт-аналітики, які от сидять в тилу, малюють дійсно достатньо точні, треба віддати належне, достатньо точні, достатньо правильні карти. Але от в них теж, ну, вони теж живі люди, і от якісь одні події вони подають просто, взяли, помалювали стрілочку на карті, а десь їм хтось з комбригів не подобається або з командувачів. От в них явно, наприклад, різне ставлення до ОСУ в Таврія і ОСУ в Хортиця. От просто, от про одні ті самі події на цих двох, скажімо, фрагментах фронту, вони настільки в різні тональності подають. Це теж те, до чого я кажу, що давайте, от ми з вами в тилу не маємо взагалі лізти в деякі речі, які мають розбиратися всередині армії. А от те, що ми з вами маємо знати, те, що очеретине, не випадковість. От ми з вами маємо знати те, що очеретино – це не виняток із правила. Те, що коли в нас в тіло, ну, на тих ділянках фронту, куди ми кинули найбільше резервів, в нас там співвідношення з ворогом, один наш солдат до трьох їхніх, це ті, де ми, що називається, вже от все-все-все наскрібли і кинули. Наприклад, Часів'яр. От Часів'яр, там десь зараз плюс-мінус таке співвідношення, так туди зараз вже кого тільки не послали. Я не розкрию зараз секрета, це вже було в медіа, що туди зараз, зокрема, кинули багато спецпідрозділів ГУР. Ну, вибачте, в принципі, не робота спецпідрозділів ГУР тримати оборону укріпрайону. І якщо вони зараз цю роботу виконують, то, ну, ви самі розумієте, про що це свідчить. Про те, що просто більше нікому. Це насправді із серії забивати цвяхи мікроскопом. От ми зараз взяли дорогий класний мікроскоп і забиваємо цвяхи, бо всі молотки закінчились. Оце те, що відбувається в часіку. Так от, от в часік ми зібрали отаку збірну солянку, із кого змогли, і тому там 1-3. А в цілому по фронту 1-7, 1-10. От, тобто, от, щоб ми з вами зараз могли поспілкуватися в етері, то кожний наш боєць стримує відділення орків. От ще раз, один боєць стримує відділення. От, і ну, ви розумієте, що при такому співвідношенні, де саме буде чергова очеретина, це виключно питання часу. От, та щось залежить від, від командирів саме низової ланки, щось залежить від комбатів, а щось від комбриїв. От, ніхто не знімає відповідальності, офіцери в нас є дуже різної компетентності. Ну, вибачте, в нас мільйон людей призвано до війська. Це абсолютний соціологічний зріз суспільства. Ну, ми ж з вами знаємо, що в цивільному житті поруч з нами є люди розумні, люди менш розумні, люди більш ніж середніх здібностей і люди, скажімо так, альтернативно одаровані. От, ми щодня стикаємося з усіма рівнями людського інтелекту. А хто сказав, що в армії не так само? В армії рівно такий само зріз, там теж є командири від дуже талановитих і дуже професійних до абсолютно неталановитих і абсолютно непрофесійних. І ми зараз від цього нікуди не дінемося, тому що от просто тому, що нам нема де взяти інших. Ми і так, ну, кого-кого, а саме офіцерів запаса, ну, повиймали вже тих, які 20 років вже не мали стосунку ніякого до армії, а тепер їм доводиться командувати. От, ну, і нема на то ради, нема іншого виходу. Так от, тому не наша з вами справа розбирати, де саме який ротний чи який комбат не так виконав свою роботу. От для цього є інші ротні, інші комбати, є їхні комбриги і так далі. А наша справа з вами розуміти, що коли співвідношення 1-7, 1-10, то навіть якщо командувати, наприклад, ОСУВ Таврія або ОСУВ Фортеця, поставити Наполеон або Бонапарта, то він багато не зробить. От просто є, є обмеження ресурсу. Так само, як поки в нас по артилерії співвідношення в цілому по фронту було 1-10, а на тих ділянках, де росіяни активно наступали, 1-20, от один наш наряд проти 20 їхніх. Ну от саме це співвідношення, воно дуже чітко обмежувало, на що ми можемо сподіватися, а що точно нереально. От тепер міняється співвідношення по снарядах, воно мінятиметься буквально на днях. А от співвідношення по людях нікуди не ділося. 1-7, 1-10 так і лишається. І поки ця проблема саме системно засадничо не вирішена, ну не буде очеретина, не буде бердичів, буде щось наступне. Тобто, і це буде абсолютно при тому рандомно, де саме в який момент орки прорвуться. Бо коли по всьому фронту їх приблизно в семеро, в десятеро більше, то в якомусь із місць обов'язково прорвуться, розумієте? Тут оце те, що треба знати нам з вами. От якраз не влазити в подробиці, де яка рота якої бригади як себе повела, от на це є абсолютно інші люди. А те, що від нас з вами залежить, це мобілізаційна кампанія. Тому що армія воює тільки тими, хто вже в неї потрапив. От армія відповідає тільки за тих людей, які вже одягнули форму. А звідки вони в армії візьмуться, це наша з вами відповідальність, відповідальність українського тилу. І от вже навіть Конгрес США після 7 місяців блокування все ж таки свою частину роботи зробив. ЗСУ весь цей час свою роботу роблять. При тому ЗСУ роблять цю роботу просто фантастично ефективно, як на наявний у них ресурс. А от ми з вами, український тил, цивільна частина українського суспільства, от ми з вами свою частину роботи просто злісно провалюємо, ну я б сказав навіть саботуємо. І от давайте ми краще на цьому сконцентруємося. Бо інакше буде очеретено за очеретиним.
Поважаю вашу позицію і погоджуюся з нею. Дивіться, тут є ще така цікава думка, яка була озвучена от після того, як в Конгресі підписали дійсно так, ту допомогу Україні, нарешті це сталося, потім, ну, звичайно, президент Байден це затвердив своїм підписом минулого тижня. Так от, була така думка, що тепер, от навіть не чекаючи на ту допомогу, на ті снаряди і так далі, що отримують Збройні Сили України, що можна використовувати проти нашого ворога, ну, все те, що ми притримували. Ну, мається на увазі, що, звичайно, ми розраховуємо.
Так, я так розумію, ось, що це вже навіть починається. Я так розумію, що щось з цього інзешника вже на фронті, бо насправді транспорти з США ще не доїхали, а арта деінде вже оживає. Я так розумію, що вже оцей інзешник пішов, от, ну, але насправді я не думаю, що його багато лишалось.
Ага, тобто ви маєте на увазі, що ну, ми говоримо про реальну проблему в тому, що і в цьому загашнику, в цьому НЗ ну, не було так. Багато.
В загашнику щось, звичайно, тримали на випадок саме, якщо доведеться, так би мовити, купірувати якийсь саме серйозний прорив ворога. Але, ну, але це реально було вже саме от, ну, там дно вже просвічувало.
Добре, ну от мало часу, на жаль, залишилося у нас в ефірі, але ми пам'ятаємо, що нібито, як це, крига з кресла, червоні та коричневі лінії Путіна були перетнуті з тим, що США нарешті надало ЗСУ атакамси. На вашу думку, а от що саме вони змінюють? Бо я тут бачив, знаєте, посла Литви у Швеції, це колишній міністр закордонних справ Литви, він ну, вже значить, ставить фотографії Керченського мосту і пише, що ну, поки у вас є можливість на ньому сфотографуватися, фотографуйтеся.
Ну, це дотепно, це така хороша іпсошка, подратувати росіян, полякати їх. Але якщо серйозно, я не думаю, що ми будемо витрачати атакамси на Керченський міст. Це не зовсім та зброя, яка для нього підходить. Справа в тому, що нам не треба наробити в ньому дірочок, зробити з нього друшляк. Нам треба його саме обвалити, причому обвалити кілька секцій, в першу чергу залізничної його частини. Нас навіть автомобільне набагато менш цікавить. От, а атакамси – це не під це. А от для атакамсів є безліч абсолютно іншої роботи. Власне, ми вже показали, що ми почнемо. От, першою ціллю цих атакамсів, ще коли не було оголошено, що вони в нас є, а вони насправді вже приїхали, першою ціллю стала, по-перше, комплекс С-400, а по-друге, Джанкойський аеродром. Оце, власне, так вибудовується, можна сказати, що ми продемонстрували загалом ієрархію цілей для атакамсів. Перше, це винесення ворожої ППО, а далі вже в дірки, які при цьому утворюються, піде набагато дешевше і простіше, а саме маса наших дронів. От їм же ж треба вікно відкрити, і от туди далі вони знають, що робити. От, вороже ППО – ціль номер раз. Ворожі аеродроми – ціль номер два. І тут я гадаю, що не треба ходити до ворожки. Ну, буквально зараз, я думаю, що росіяни вже змушені із всієї 300-кілометрової зони від лінії фронту відводити все, що літає, перебазовувати на більш дальні аеродроми. От, вони ж розуміють, що їх чекає. Ну, відповідно, це і значно більше витрати пального, і значно довший час дольоту до цілей, тобто більший час для нашої ППО і так далі. Тобто, я думаю, що цей ефект вже спостерігається. Ну, а далі після ППО та аеродромів, звісно ж, склади. Склади БК – це один з тих об'єктів, для яких атакамси дуже добре прилаштовані. Ну і, звісно ж, командні пункти. От чотири категорії об'єктів, по яких ми будемо працювати. Важливо тільки, щоб цих атакамсів було достатньо багато, тому що ну, будь-яка зброя, навіть дуже ефективна, ефективність визначається не тільки її якістю, але ще й кількістю. Ну нібито цього разу обіцяють, що атакамси будуть не поштучно, а все ж таки в більш-менш реально нормальних кількостях. І в такому разі це, ну, це може стати таким геймченджером, не таким, який дозволить нам от, чарівним чином взяти і перемогти одразу. Так от, такої зброї, якщо ми не беремо ядерку, от, а ми, на жаль, її не беремо, ми колись її віддали. Так от, крім ядерки, такої зброї просто не існує. От нема одної зброї, яка переламувала б хід такого потужного конфлікту. Але є ті види зброї, які є дуже серйозними, скажімо, такими вливаннями на ту чи іншу шальку Терез. І от атакамси – це дуже серйозна гірка на нашу шальку Терез. Зокрема, пригадуєте, коли вперше з'явились хімарси з 70-кілометровими ракетами? От зона враження різко зросла з 30 кілометрів до 70, і росіянам довелось перебудовувати всю тилову логістику і всю систему, власне, командування, управління військами на фронті. І в них на це пішло кілька місяців. От зараз вони знов рівно перед таким самим викликом, тільки тепер додалось ще плюс 200 кілометрів. От їм тепер ще на 200 кілометрів глибину треба відтягувати все. Стратегічні комунікації, командні пункти. От, ну, тобто реально вся логістика і система управління в них зараз знов буде, по-перше, сильно постраждає, бо вони не встигнуть її швидко перебудувати. А по-друге, те, що лишиться після того, що постраждає, буде відводитися достатньо далеко, а це кожен раз ну, така дуже складна задача. Це не означає, що вони до атакамців за якийсь час не пристосуються. Але за цей час ми можемо багато чого добитися.
А, це хороші новини. Пане Євгене, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру, був з нами на зв'язку. А що ж, триває спеціальний ефір на радіо НВ. Почуємося після новин.